Gepler adatly radiosi. Beýňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistanyň garby gurulugy çagyryş ýasyny 30 ýasa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň ara alınıp maslahatlaşylanyny gaýdylýar. Balkanyň çagyrylaryň arasynda onkologiýa keselleri bilen keselleýänler köpelýär. Aşgabatda mal, tow etleri gymmatlady we eýlekdädirler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urban tanış edýär. Франция Украинада курушуга Европанын коопсуздугуну ара алып маслагатлашмак үчүн 2-нчи жыйыныгы кечирерге оңо шүкөптө Парижде кечирилген адаттан нашары ягдай саммитине катнашмадык Европа юртларын ве Канаданы хем чагырат. Дипломатик чечмелердин айтмакларына көрө, тези саммит 19 февралда Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ве Belgiýa ýaly ýurtlaryň hem gatnaşmagyna geçirler. 17-nji fevralda Parijde geçirilen sammitde Ýewropa liderleri öz ýurtlarynyň Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Ýöne bu hili kepilliklerin derejesiniň Washingtonyň gatnaşmagyna bolup biljek töwerekleýin parahatçylyk alalysyny esaslanjakdygyny duýdurdylar. Şol wagtda şindi hem köp lider Kiýewe berilýän gollugyň dowam etdirilijekdigini nygtady. Европа Билелесі ғиғуртлары Украин үчен ұмығын мақасы 6 миллиард евро чемесіне олжоқ қарбы көмек бұқчасын таярлияр. Политика нәсірі тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кеплесіклерденің Киевін стратегик позициясыны күйішленірмәгі көніктірленігіні верлияр. Бұ бұқчада 1,5 миллион артиллерия топының қоға қорау ұлғымларына ченлі көп санлы қарбы өнім олмалы. Bu Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli urşundan bäri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harwy kömek bukçasy bolar. Näşirin bellemegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töwereklerden bolan iki çeşme salgylanyp 6 milliard ýewronyň başlanyş mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen 10 milyard euro ýa-da ondan hem köp bolup biljekdigini, sebäbi ýurtlaryň ehtiýaçlyk gorlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümleri iýerip boljakdygyny kesgitleýändigini aýtdy. Türkmenistan Eýranyň paýtagtyna geçirilen 3-nji Hazar Iqtisady Forumyna gatnaşdy diýip Türkmen medeniýeti habar berdi. Forum Hazar Söwetiniň ýurtlarynyň söwda, iqtisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we tehnologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy diýip habarda aýdylýar. Hitai 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurt maýasy bilen işleýän kärhanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevrarlı Özbekistan'ı dasarı yurt maya koyumları esasında işleyen kärhanaların ve kurumaların sani 15.160 çollü. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'e yetti. Bir yıl olalki görközü 2.432 kampanya ile dengeştirilenine köpölçün 42 yarım götürüm bolunluğunu anladıya. Şol ruvatta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2 yarım götürüm adarlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani Israilli siyahatçini okututtu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçu 27 yaşlı Mordecai Brafman'a karşı 2 adam öldürmek sinansıga ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının havarına göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevrallı, heptenin 6. günü vallı. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ecir çekenlerin ulağını yarım avtomatiki sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük ulağını sürüp bariyarka iki tane Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.